waxa soo jeedin kara baarlamaanka, waxa soo jeedin kara.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Desemba mosi, siku ya kimataifa ya ukimwi duniani mwaka 2023. Tunasikia pia kupitia redio zetu shirika za FM kwenye nzima za Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, ni siku ya live talk. Mada yetu hivi leo ikiwa ni kuhusiana na siku ya ukimwi duniani ambao huadhimishwa kila Desemba mosi kote duniani. Mada ya leo ikiwa ni acha jamii ziongoze kwenye harakati za kupambana na janga hilo. Basi kwenye live talk, wakati utakapowadia, tutasikia baadhi ya sauti ya walioathirika na namna wanavyokabiliana na tatizo hilo.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Madagascar Andre Rajoelina apishe leo kushika wadhifa huo kwa muhula wa tatu baada ya kushinda kwenye uchaguzi wiki jana.
Ni vidokezo tu kabla ya kuanza kwa live talk, lakini namuomba hapa Sunday Shomari kwanza tusomee habari za kimataifa.
Mapigano kati ya Hamas na Israel yameanza tena huko Gaza, jeshi la Israel limesema hii leo Ijumaa. Kuanza tena kwa mapigano, IDF inasema, kunafuatia Hamas kukiuka makubaliano ya muda na kundi hilo la wanamgambo kufanya shambulio la roketi dhidi ya Israel. IDF imesema kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, kwamba imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya roketi kutoka Gaza. Hakuna madai ya mara moja ya kuwajibika kutoka kwa Hamas kwa shambulio hilo la roketi. Papa Francis alitoa wito kuanzisha upya mshikamano na wale wanaoathiriwa na virusi vya ukimwi ili kuhakikisha huduma kwa wale walio katika maeneo maskini zaidi duniani zinapatikana. Akizungumza na hadhira yake, Francis alisema katika siku ya ukimwi duniani ni siku muhimu ya kuwakumbuka watu walioathirika na virusi hivyo. Katika baadhi ya maeneo ya dunia hakuna upatikanaji wa huduma muhimu, aliongeza. UNAIDS, programu ya Umoja Mataifa kuhusu virusi vya ukimwi na yenye makao yake mjini Geneva, ilisema Jumatatu kwamba janga la COVID-19 lilikuwa likipunguza mapambano na ukimwi katika maeneo mengi, na huduma kwa watu wanaotumia dawa za VVU zilitatizwa katika 65% ya nchi 130 zilizofanyiwa utafiti. Mahakama ya Katiba ya Madagascar ileo ilimtangaza rais aliye madarakani Andre Rajoelina kwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi uliopita, na hivyo kumpa muhula mwingine wa tatu. Rajoelina alipata 58.96% ya kura zilizopigwa, na mahakama ilisema baada ya kutupilia mbali changamoto mbalimbali zilizowasilishwa dhidi ya matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Andre Rajoelina amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Madagascar na anachukua madaraka yake punde tu atakapoapishwa, alisema Florent Rakatoa Risoa, mkuu wa mahakama ya kikatiba. Mojawapo ya changamoto ambazo ilitupiliwa mbali ni pamoja na kutoka kwa mshindi wa pili, mbunge Sitini Randriana Solonieko, ambaye alipata 14.39% ya kura kwa mujibu wa mahakama. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Afrika Kusini, kumradhi, ilisema Ijumaa kuwa itaingiza msaada mpya wa dola bilioni 2.5 kwa shirika linalokabiliwa na hali ngumu ya usafirishaji la Transnet, huku ikabiliwa na mrundikano mkubwa wa mizigo bandarini. Maelfu ya makontena yamekuwa baharini karibu na bandari ya Durban kwa sababu ya kuharibika vifaa, na meli nyingi sasa zinakwenda katika nchi nyingine, maafisa walisema. Idara ya hazina ya kitaifa ilisema kuwa msaada wa bilioni 47 utaisaidia kampuni hiyo ambayo ilisema ina jukumu kubwa katika uchumi kukidhi majukumu ya deni yanayokuja. Shirika hilo limekumbwa na changamoto kubwa za kiutendaji, kifedha na kiutawala katika siku za karibuni, na linajitahidi kutekeleza jukumu hili la kimkakati, idara ya hazina ilieleza. Na milio ya risasi ilisikika karibu na ikulu ya Guinea-Bissau siku kucha na kuendelea mpaka Ijumaa asubuhi baada ya wanajeshi kumwachilia huru waziri kutoka chama kikuu cha upinzani aliyekuwa amekamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma, waandishi wa Reuters na chanzo cha polisi walisema. Milio ya risasi ilisikika mara ya kwanza usiku takriban kilomita 2 kutoka ikulu ya rais. Majibizano ya risasi yaliendelea kusikika pia baada ya saa 6 usiku kwenye kitongoji cha Antula nje kidogo ya mji mkuu ambapo jenerali wa jeshi anaishi. Milio ya risasi pia iliendelea leo Ijumaa asubuhi huku magari ya kijeshi yakizunguka barabarani huku wakazi wakielekea kazini na mashuleni. Ofisi ya rais haina uhusiano wote na hayo, alisema ofisa msaidizi mawasiliano, ambaye aliongeza kuwa hakuna maoni yote kwa niaba yao. Helikopta ya jeshi ya Nigeria ilianguka muda mfupi baada ya kuruka huko katika kitovu cha mafuta kusini mwa mji wa Port Harcourt siku ya Ijumaa. Lakini wafanyakazi wote watano walinusurika na kupata majeraha madogo tu, msemaji alisema. Tukio hilo lilitokea muda mfupi baada ya helikopta ya MI-35P kuruka kwa ajili ya operesheni katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers, eneo ambalo limejaa wizi wa mafuta, msemaji wa jeshi Edward Kabquet alisema katika taarifa yake. Wafanyakazi hao wanatibiwa kwenye kituo cha matibabu cha jeshi huko Port Harcourt.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na wakati au muda umewadia wa Live Talk, mada yetu ikiwa ni kwamba ni Live Talk tukizungumzia siku ya ukimwi duniani. Basi siku hii ilianza kuadhimishwa rasmi kote ulimwenguni mwaka 1998 ikiwa na nia ya kuhamasisha kuhusiana na janga hili au kuenea kwa virusi vya HIV, na ikawa kwamba inaadhimishwa katika siku hiyo ikiwa yote dunia inakuja pamoja na kuadhimisha katika namna tofauti. Basi mada ya mwaka huu ya siku ya ukimwi duniani kutoka kwa WHO inasema kwamba acha jamii ziwe kwenye mstari wa mbele. Na WHO imeleta jamii pamoja na washirika wengine hivi leo kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu kupitia mada hiyo, ama kupitia kauli mbiu ya jamii ziwe katika mstari wa mbele katika kuhamasisha na pia kusama na kueleza hatua zilizopigwa kuelekea kupambana na janga la HIV na ukimwi. Basi takwimu zilizotolewa kulingana na shirika la afya duniani hapo mwaka uliopita ni kwamba watu milioni 1.3 walipata HIV, na vile vile watu zaidi ya 600,000 wakafa mwaka huo huo kutokana na matatizo yanayotokana na virusi vya ukimwi. Zaidi ya visa 63,000 vya HIV vilitokea hapa Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Italy, Spain na Japan, kulingana na data zilizochukuliwa na kampuni ya Global Data. Barani Afrika inasemekana kwamba ndio bara lililoathiriwa zaidi, likiwa na idadi ya watu wanaoishi na HIV na virusi vya ukimwi milioni 25.7, na hizo ni takwimu zilizotolewa kuelekea mwisho wa 2019. Vile vile Afrika ina zaidi ya thuluthi mbili ya maambukizi mapya kote ulimwenguni, ikisemekana kwamba mwaka 2018 takriban watu milioni 1.1 walikuwa tayari wameshaambukizwa virusi hivyo. Basi hivi leo kwenye mjadala ambao utahusisha wageni wetu pamoja na wasikilizaji, tutazungumza kwa ujumla hali ilivyokuwa leo wakati wa maadhimisho. Tutasikia pia baadhi ya wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wanavyozungumza na kutoa ushauri na saha, na vile vile tutakuwa na wataalam ambao tutazungumzia kwa ujumla hali ilivyo, maambukizi yanaendelea vipi, yamedhibitiwa vipi, na siku za mbele ni vipi, matarajio ni yapi, pamoja na changamoto ambazo zinawakabili wanadamu kwa ujumla kote ulimwenguni kuhusiana na HIV na ukimwi. Basi leo kwenye baadhi ya wageni wetu tutakuwa na Christina Makumi. Huyu ni mmoja wa viongozi ama maafisa kutoka idara ama baraza la kimataifa la wanawake wanaoishi na ukimwi, tawi la Kenya. Tunaye vile vile Juma Mwango ambaye huyu yuko kule Kilifi, Pangani, katika kijiji cha Pangani, pwani ya Kenya, na yeye mwenyewe atatuelezea kuhusu hali anayoielewa ya HIV na ukimwi na harakati anazofanya kule pwani ya Kenya. Vile vile tunaendelea kumtafuta daktari Bayese Isa, yuko kule DRC, ambaye ana uzoefu mkubwa tu wa maswala yanayohusiana na HIV na ukimwi. Vile vile tunaye Sebastian Ruge. Sebastian Ruge ni mwenyekiti wa kijiji cha Bukwari, wilaya ya Misenyi kule Tanzania, ambapo inasemekana ni kijiji cha kwanza kuripoti maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Tanzania zaidi ya miaka 40 iliyopita. Na bila kupoteza wakati, mwanzo kabisa namkaribisha Juma Mwango. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze kabla ya kuzungumza zaidi mambo yalivyokuwa leo mapema awali kule Afrika wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Karibu sana Mwango.
Asante sana na nashukuru hiyo na Live Talk. Leo kama kweli nitakuwa na ule kile kitu tunasema uwazi.
Na sijui Mwango, wewe kwako, kwa maoni yako, wakati ikiwa kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba acha jamii iongoze, hayo ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, unafikiri kwamba ni muhimu kwa kweli sasa kuachia jamii kwa ujumla iwe kwenye mstari wa mbele katika kupambana au kudhibiti HIV na ukimwi?
Kimaoni yangu mimi, shirika la afya duniani halijakosea kusema acha jamii iongoze, kwa sababu duniani aliathirika pale ni jamii, ile ndani ya jamii. Kwa hiyo jamii inapopewa ile nafasi ya kuongoza, kutoa hamasa na kuelimisha wengine namna za kuipinga na ukimwi, kuepukana nao, basi mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mimi naona kijangu mimi ni sawa kabisa na wamelinda, maanake matatizo yote yanashuka kwa mimi na pale lipo tamkeno wangu na tatizo.
Bila shaka ni kushukuru sana Juma Mwango. Mimi ni Sande Shumari, hapa niko na Kamao, lakini pia naomba tunaye katika laini ya simu Christina Makume. Christina, upo ndani ya simu unanipata? Christina Makume unanipata? Naona hanipati. Nilikuwa Juma, nilikuwa namtafuta mtu mwingine ambaye tunaikuwa kwenye laini ya simu hapo. Nafikiri hatuko naye kwa sasa. Tunaye bwana Sebastian Ruge. Subiri hapo hapo Mwango kwenye laini ya simu tafadhali. Bwana Sebastian Ruge, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, nakupata kutoka hapa katika Shenye, wilaya ya Misenye.
Karibu sana. Hello. Kutoka kule wilaya ya Misenye. Sasa kitu ambacho tunakizungumza hapa kwa taarifa kwamba kuna maambukizi hivi sasa yameongezeka. Na moja ya maeneo ambayo yanatajwa kuongezeka ni kwa vijana wa kike. Lakini labda tueleze kwa uzoefu wako, taarifa ziko vipi? Wewe ambaye unafahamu masuala haya.
Kwanza leo
ongezeko hili liko vipi kwenye maambukizi haya ya ukimwi?
Zanga. Nishukuru.
Samahani kwa mtu mwingine anazungumza hapo sijui. Naongea na Juma
Sebastian.
Sebastian. Juma naomba usubiri kwenye line ya simu tafadhali. Tunaongea na Sebastian. Sebastian unanipata?
Kwa kweli kutoka hapa nakupata kwa uzuri kabisa kutoka hapa Misenye.
Endelea.
Hapa kwetu hapa kwetu kuhusiana na maambukizi ya ukimwi kweli yatokea mapema miaka ya 83 hadi sasa. Kwa sasa hivi inaonekana maambukizi yamekuwa makubwa, lakini amejitahidi kupungua kutokana na jitihada zinazofanyika kutokana kwa wauguzi na wataalamu wanaotoa elimu juu ya ukimwi. Lakini kwa vijana ni kweli imepanda, lakini sasa hivi inaonekana inashuka. Unanipata?
Nimekupata vizuri sana.
Kwa sasa hivi inaonekana katika wilaya yetu hasa Misenye sasa hivi maambukizi sio makubwa sana kutokana kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hivyo sasa inaonekana imeshuka.
Naam, asante sana Sebastian, endelea kubaki kwenye laini ya simu, tutazungumzia namna gani yameshuka au ni juhudi gani ambazo zimefanyika ili yakashuka. Ningetaka kidogo nirudi sasa kwako Mwango. Mwango, kuna hadithi ambayo unayo kuhusiana na HIV na ukimwi. Labda pengine ungetaka kuelezea wasikilizaji wetu namna gani ukakaribia harakati hizi za kuwa unafahamu. Vipi ni na labda mtu anaye aliadhirika, ni vipi umeguzana na swala hili, kwa sababu ninafahamishwa kwamba unauelewa zaidi. Unaweza kutueleza kidogo Bwana Mwango?
Ndio.
Naam. Aya, Bwana Mwango, subiri tukupigia simu tena ili tupate laini kwa njia iliyo mwafaka. Lakini kwenye laini ya simu tuna msikilizaji sasa hivi, karibu sana. Asante sana, tutakupigia tena. Halo msikilizaji, karibu sana, sema jina lako na sehemu unakotokea.
Mimi bila shaka naitwa Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru kwa sababu siku ya leo tumeona katika vyombo vya habari kuhusu mafunzo yenye tumepewa kuhusu ukimwi. Lakini leo hii niko na mfano. Kuna profesa mmoja kutoka Marekani amejaribu kusaidia Wakenya sana na katika hospitali ya Taribo na Moi Teaching and Referral Hospital kupitia kwa AMBAT. Huyu mtu amejaribu kuleta watu hai tangu aanzishe mambo ya hospitali hapa Taribo na Eldoret. Amejaribu kuonyesha watu wenye wako na ukimwi kumbe wao ni binadamu, si ati wamekuwa watu wenye wanakataliwa katika jamii. Ameonyesha vile akawafundisha juu ya kupenda kumeza kile dawa na jamii yenye wanakaa waweze kuwapenda, si ile ya kuwatenga. Amejaribu kuwaletea hata vyakula wakati wanahitaji, amejaribu kuwafuata. Lakini zangu kwa nchi yangu ya Kenya, sitawahi kuona juhudi ya serikali yetu ya Kenya tangu yenye imeweza kusaidia watu kama hawa Profesa Mamrin waweze kujaribu kufundisha wagonjwa na kuweza kuwaleta katika ile hali ya upendo ili tuweze kudhibiti ugonjwa. Leo hii tunasikia maneno kwa vyombo vya habari ni kama tunasikiza story tu, ni kama video. Tunataka kuona hali ya afya imeletwa, imefundishwa watu kutoka chini mpaka juu ili tuweze kupambana kwa pamoja. La mwisho, hii yenye tunaambiwa leo hii mwananchi aachiwe, sichaona ni kwa njia mzuri, kwa sababu huyu mwananchi hataelewa haya maneno vizuri, aweze kufundishwa pale uwanjani ili tuweze kupambana kwa pamoja kuzuia hii ugonjwa na kutibidi ili watu wa Mungu waweze kuishi vizuri. Nashukuru.
Asante sana sana kuzungumza na Sauti Amerika. Maoni yako yamesikika vizuri kabisa hapo. Ni kushukuru msikilizaji. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba katika siku hii ya ukimwi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto limesema licha ya maendeleo yaliyopatikana, kuna mengi yamepatikana, lakini wanasema vijana wa kike wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa janga la virusi vya ukimwi na maambukizi mapya. Wanataja kwa mwaka uliopita 2022 ni 98 kwa vijana hao. Kwa inasemekana watoto na vijana wanakabiliwa na mapungufu makubwa katika upimaji, upatikanaji wa dawa. Hii ni kulingana na UNICEF. Andrita Baines, huyu ni mkuu wa mpango wa kimataifa wa UNICEF dhidi ya ukimwi, amezungumza haya akisema kwamba idadi ya maambukizi miongoni mwa wasichana hasa umri wa miaka 10 hadi 19 imepungua, lakini kama ilivyokuwa miaka hiyo ya nyuma imepungua kidogo. Lakini hasa bado wasichana hawa zaidi ya mara mbili ya maambukizi wako hatarini kupata maambukizi kuliko wenzao wanaume, hasa katika bara la Afrika. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ambazo nafikiri pamoja na maendeleo yaliyopatikana, hii ni changamoto ambayo bado inazungumzwa na kutaja na UNICEF. Sasa pengine sijui kama Juma Mwango tuko naye.
Juma Mwango tunamtafuta bado, simu tunajaribu mara ya pili. Lakini Sebastian bado yuko kwenye line. Sasa Sebastian, kuna historia kubwa ya kijiji chako kule Bukwari, Tanzania. Kijiji hicho umesema kwamba kilikuwa ni miongoni mwa vijiji vya kwanza kuripoti kesi za kwanza za HIV na ukimwi. Sasa nataka kidogo tueleze safari, wewe ukiwa kama mwenyekiti kule kijijini, ni shughuli gani mnaoifanya kuhamasisha sasa hivi kuhusiana na janga hili au hali hii ya HIV na ukimwi, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, je, kuna shughuli au juhudi za serikali za kufikishia watu dawa za ARV katika eneo unakotokea? Ni kwako Sebastian. Sebastian huko kwenye laini ya simu.
Unaongea na Sebastian?
Endelea.
Kuhusiana na swala la ukimwi, kwa sasa hivi limepungua kutokana na madaktari wengi na wauguzi kuwa karibu na vituo vya afya, na kwa hivi sasa elimu inatolewa nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo maambukizi imepungua kwa 80% hivi kwa hivi sasa, kwa sababu kipindi cha nyuma hali ya virusi vya ukimwi, kwa sababu watu walikuwa hawana elimu, walikuwa wanazani wamerogwa, wamezurumu mali za watu, ilikuwa inatokana na hivyo. Kwa hivi sasa msaada wa elimu imetokana na watu kuwapa elimu wataalamu wauguzi kupita nyumba kwa nyumba. Kwa hivi sasa swala la VVU limepungua katika
aha. Msikilizaji kwa nanya simu pia hapa. Haya, msikilizaji wetu laini yake bahati mbaya imekatika. Basi msikilizaji mwenye nafasi yako unaendelea kumtupata, unaweza kutupigia kwa namna yote hapa kwenye Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC moja kwa moja kipindi Live Talk, tukimulika leo siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Haya,
asante sana. Nimefahamishwa kwamba tumeshampata tayari Daktari Bayese Issa kutoka kule DRC. Karibu sana kwenye Live Talk. Hatujaenda sana na hujachelewa, lakini leo daktari, tueleze ikiwa siku ya ukimwi duniani ya kimataifa, huko DRC ama eneo lako imekuwaje kwanza na imeadhimishwa vipi?
Asante sana. Kwanza acha niseme nitoe jambo kwa walipo wote na watu ambao wanatusikiliza muda huu duniani kote. Niseme ya kwamba mjini DRC siku hii ambayo inaadhimishwa ya ni kwamba ni ya siku ya ukimwi. Nchini Kongo kuna vitu ambavyo huwa vinatengwa kupitia siku hii. Lakini naweza kusema jimboni Tanganyika ambao mimi ninasema, kwanza ninaposemea hii sauti, kitengo ambacho kinahusika na mambo ya HIV ambacho kinaitwa Kifaransa PNMLS, wameandaa ile wanasema dépistage volontaire au kupimwa huru. Kila mtu anajisikia kwenda kupima kama yawezekana aweza kuwa na HIV ana HIV. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Na nilipokuwa nikizunguka nikienda kwenye sehemu ambayo kuna ile wanasema kituo kikuu cha tiba, nilikuta kulikuwa maandalizi, lakini haikuwa official wa kufanya karnaval, lakini watu walienda na kuenda kujaribu kucheki hali zao wale ambao walikuwa siku hii ambayo inatembea. Ndio,
na sijui daktari kama swala la kukubali kupimwa limebadilika ama ni kama ilivyokuwa hapo miaka ya nyuma, ambapo watu wengi walikuwa na hofu na walikuwa hawataki kabisa kukaribia eneo la kupata vipimo. Je, sasa watu wamekubali kupimwa? Na iwapo wamekubali kupimwa, je, pia wamekubali hatua iwapo labda watapatikana na virusi vya HIV, wamekubali swala la kuchukua dawa?
Unajua, kwanza acha niseme kitu kimoja. Kuna kitu ambacho kinazunguka jamii yetu ni kwamba watu wengi wanahitaji kuhamasishwa. na pale ambapo wanahamasishwa ni pale ambapo wanaitika na kukubali kwenda kunini kupimwa. Lakini ni wazi tuna changamoto nchini Kongo. Watu wengi zaidi hawajakubali ya kwamba wanalazimika kwenda kucheki hali zao, na isoshe wengi ambao huwa wanafanya vipimo hawapati dawa kabisa kama vile inavyostahili, na hilo ni changamoto ambayo tunakumba kwenye jamii yetu ya Wakongo. Basi nyingi ukiuliza utasikia kwamba wanakwambia yawezekana kuna watu ambao wana HIV lakini wanajaribu kuficha, maana ni kama vile inakuwa kama ni aibu kijamii vile. Lakini mimi kama daktari naweza kusema ya kwamba tunawajibika kuhamasisha watu, maana ni hali kama kawaida ambayo inaweza kutokea ndani ya jamii ya binadamu yeyote kuhusu hiyo swala ya HIV.
Asante sana daktari, ukiwa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Sande Shomari hapa nazungumza, niko na Kamau studio. Lakini pia daktari, ningependa kujua tu kwa upande mwingine, hali ya maambukizi ikoje mpaka sasa kwenye eneo lako au kwa Afrika kwa ujumla unaofahamu?
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba swala la HIV kwanza, ni kwamba kutokana na ile wanasema statistics, ni kwamba nchini Kongo kuna maambukizi mengi ambayo yanaripotiwa, na yawezekana watu wengi kwanza wanaowajibika ambao wanajikuta ambao wanakaa kwenye hali ile ya HIV ni watoto wa umri wa miaka 15 na 16 na 20. Maana inawezekana ni watu wengi ambao wanakuwa hawana information kuhusu swala nzima la HIV, maana wanavamia, wanafanya ngono isiyokuwa na kinga, na kitu kama hicho ni kitu ambacho kinaendelea kukumba jamii yetu. Maana ukiangalia wazi asilimia 50 ya watu ambao wanajikuta wanaonekana kuwa na HIV ni vijana wa umri wa chini ya miaka 15, 16, watu ambao wanajikita kwenye mambo ya ngono isiyokuwa na tiba. Na swala hilo ni kwamba sisi kama madaktari tunalichukulia, maana ni kama vile changamoto, na ndio maana tunakuwa tunasii watu wahamasisho vya kutosha kupitia vitengo ambavyo ni mahususi kwa ajili ya kuhamasisha jamii yetu na hasa vijana. Maana ukiangalia kweli vijana ndo ambao wanajikuta wanakuwa na ile statistiki ya kuwa na HIV kwenye jamii.
Na daktari, tunapokaribia kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk na kisha kuingia kwenye sehemu ya pili, unaona kama hali ya usalama kudorora DRC, mapigano ya hapa na pale mashariki hasa kule nchini, unaona kama hali hiyo imeathiri vita dhidi ya HIV kwa kiwango gani?
Ninaweza kusema ya kwamba ni kati ya vitu ambavyo vinachangia pia, maana ukilinganisha kwa nchi ambazo zilizoendelea nchini DRC ni kwamba kuna visa ambavyo vinaripotiwa vya wasichana kubakwa, kina mama kubakwa, na mtu anapobakwa vile yawezekana yule ambaye ametumia ubakaji ule awezekana akawa na maradhi ya HIV na anabaki ameshaambukizwa. Kwa hiyo utajikuta ya kwamba hili swala nzima la HIV nchini Kongo serikali pia na usani vita ambayo inaonekana kwenye pande mbalimbali za mashariki ya Kongo, watu wengi wanajikuta ya kwamba wanajikita kwenye virusi hivyo, hasa wanawake, kina dada ambao wanakuwa kwenye sehemu ambazo kuna mapambano. Ndiyo, ni kweli vita pia huwa inachangia kwenye swala nzima la mtu kupatikana na virusi.
Asante sana daktari, endelea kubaki pale. Natumai kwamba pia Sebastian Ruge bado yuko kwenye laini ya simu, lakini muda ulivyo ni kwamba tutajiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mitandao kupitia www.voaswahili.com. Lakini sasa kwenye laini ya redio ama kwa njia ya redio ni kama tunakamilisha mada yetu, ikiwa tunazungumzia siku ya kimataifa ya ukimwi ambayo imeadhimishwa leo na wageni wetu, na utuieradhi tu kwa changamoto za hapa na pale kuhusiana na mawasiliano. Jina langu Horizon Kamau, studioni niko na Sunday Shomari. Tukutane kwenye sehemu ya pili katika sekunde chache tu zijazo. Asante sana, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC, ambapo tunaendelea na mada yetu ya leo ya Live Talk kuhusiana na siku au maadhimisho ya kimataifa ya siku ya ukimwi na HIV, tukiwa na wageni wetu na vile vile kuwashirikisha wasikilizaji wetu ambao katika sehemu ya kwanza baadhi wamepiga simu na kutoa maoni yao. Wageni wetu, japo wengine kabisa kumekuwa na matatizo ya mawasiliano, ambao bado tunatumaini kutowapata kina Christina Makumi wakiwa Kenya. Tunatumai kwamba tutampata pia Juma Mwango ambaye tulikuwa naye pale awali, simu yake ikawa pia ikawa imeanguka. Tukizungumzia swala zima la maambukizi ya HIV na ukimwi na namna swala hilo linavyodhibitiwa na kukubalika katika jamii na juhudi zinazofanyika kukabiliana nalo. Basi kabla ya kuendelea na mjadala na wageni wetu, tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu, sema eneo unakotokea na utoe mchango wako. Jina langu Harrison Kamau na hapa studioni tuko na mwenzangu Sunday Shomari. Karibu msikilizaji.
Hapa ni Kikete, natoka sehemu ya Bungoma, Kenya. Asante sana. Mimi langu nasema sana, ninapika asante sana kwa siku ya leo kuadhimisha siku ya ukimwi duniani. Lakini changamoto ambao hupitia watu wa ukimwi na changamoto ambao mimi huona, kuna saria ambao haijawekwa sawa sawa. Kwa sababu ukiangalia zana wanaoeleza hii ukimwi ikue zaidi ni wale ambao tayari wamejua wana dalili za ukimwi ama wako hata kwa matawa, lakini hawataki kutumia kinga, na ndio wako na haraka sana kutafuta wasichana watoko watoko, na wengine wa mama wanatafuta vijana wadogo wadogo ambao wanaeneza ukimwi kuwa mingi. Sasa sijui kama madaktari ama watangazaji tutatumia njia gani kufunza hao watu waliotangulia kuathirika ili wasiambukize wale ambao hawachakuwa na ukimwi.
Asante sana msikilizaji wetu kutoka kule Bungoma nchini Kenya. Swali hilo kwanza ningetaka tuliende kwake Juma Mwango ambaye nimefahamishwa amerejea kwenye laini ya simu. Karibu tena kwenye sehemu ya pili sasa, Mwango. Kuna msikilizaji wetu amezungumza kuhusu walioambukizwa na wasioambukizwa, na akauliza je, wataishi vipi pamoja na ni vipi wale walioambukizwa hawafichui kwa wale ambao wameambukizwa, na hilo halio ikitokea inakuwa vipi wanaishi pamoja? Hebu tueleze, kwa kuwa wewe labda unafahamu mzuri wa uhusiano huo.
Uhusiano kati ya aliyeathirika na asiyeathirika, sivyo? Hapa tunasema tunahitaji kwanza mtu kuwa wazi na pia kupata hamasa ya zidi ya kujikinga na kutoambukiza. Hapo nimetumia kujikinga na kutoambukiza kwa sababu endapo wewe hutakuwa uwazi, tunasema disclosure, kwa yule ambaye atakuwa pengine ni partner wako au pengine ni mtu ambaye mumeelewana, basi pale ndipo panapoanza shida, kwa sababu wewe hukuwa wazi, hukumwambia, na yeye ndapokuwa ulimwambia, basi akakubali ile hali ya kuwa huyu yuko hivi. Kwa hivyo itabidi wapatiwe ushauri, wapatiwe hamasa kisawasawa, ili wakati wanapo kwenda kufanya tendo lile la ndoa wawe wamejikinga wote wawili na wanaofahamu kwa nini ili kinga iko pale, na pia kutakuwa na ile hali ya kuwa kuna mmoja hataambukiza mwingine. Kwa hivyo dawa kubwa ni watu wa jamii ianze kuhamasishwa, na mhamasishaji mkubwa hapa ni yule ambaye yeye mwenyewe ameathirika. Sasa yule ndiye anajua ile hali na ndiye anaweza kuhamasisha jamii, kwa sababu hata katika jamii kuna hawa tunaita CHVs ambao sasa wanaitwa CHPs, wale kidogo wana kikomo chao, lakini huyu ambaye anaishi na HIV ama yuko katika mahusiano na mtu wa HIV, basi ndiye anaweza kueleza jamii na kuifahamisha zaidi namna ya kujikinga na kutopata kuambukiza virusi. Kwa hivyo dawa ni hamasa mashinani.
Na kidogo kama mwango labda ungetueleza, unaweza kukataja baadhi ya umehimiza sana kujikinga, kuna njia ngapi au namna ngapi za kujikinga dhidi ya maambukizi?
Natabasamu kidogo kwa sababu njia ile ya kwanza kabisa kujikinga ni kutumia kondom.
Naam.
Iko kondom ya mwanaume na iko kondom ya mwanamke. Mm-hmm. Lakini kujikinga kwa kuvaa kondom.
Okay, na ya pili,
hiyo ndio njia ya kwanza.
Naam.
Ya pili sasa ni katika ile kupata hamasa, kuhamasishwa, kupata ushauri ya kuwa kuna ukimwi upo, na kabla kusongea mbele ni mtu ajijue, na kujijua ni kuenda katika kituo cha afya kujipima na kufuata ushauri na uelekezi wa yule tabibu ama yule mshauri atakuwa yuko pale, ili wewe mwenyewe unapotoka pale utakuwa sasa umejihami. Kama utakuwa umepatikana na virusi, kama utapatikana una virusi, sasa pale kazi ndio inaanza. Kwa hivyo hizo ndizo namna ambazo zinatakana zipawe kipaumbele katika ile zile vita dhidi ya kuzuia na kabisa tuje tuangamize virusi vya HIV.
Sasa Juma, na swali moja ambalo unaweza kuwa una uzoefu nalo kusaidia wasikilizaji wetu. Kuna kitu kikubwa ambacho kinatangazwa kila wakati kwamba kumekuwa na swala kubwa la uoga katika upimaji. Vituo vingi vya afya unakuta kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito anaombwa aende na mume wake, lakini mwenza wake au mume hatokei, anatokea mke peke yake. Na wengi wamekuwa kitaja kuogopa kufahamu kama wana tatizo. Sasa wewe kwa uzoefu wako, kama mtu amekutwa na tatizo, mke au mume, ina maana lazima wote wawili wana tatizo au mmoja anaweza kuwa na tatizo mwingine akawa hana? Na ikitokea hivyo, wengine wanakimbia. Lakini je, kama ikitokea hivyo, kuna uwezekano wa watu wakaendelea kuishi pamoja? Na kama wakifanya hivyo wanafanyaje? Na uzoefu huo wewe unauonaje?
Mimi nitaanza hivi. Unapopatikana na virusi vya HIV, sio kuwa ndio mwisho wa maisha yako, sio kuwa basi umekatiziwa usiolewe, sio kuwa umekatiziwa usioe, sio umekatiziwa kuwa usipate watoto, la. Na ile kile mimi ningehamasisha zaidi ni kuwa mtu aanze kukubali kujijua, na endapo atapata kujijua yuko vipi, akubali ile hali yake. Na pia mapungufu yanatokea wapi? Kwa sababu wanaume wengi hapa, nitapeleka lawama kwa wanaume wengi, maanake mwanamume yeye kupimwa basi si mwepesi kukubali, lakini akina mama ni mwepesi kukubali. Sasa hapa kwa huyu mume anatakiwa ajue yeye kule kupimwa sio kwa atapatikana na virusi vya ukimwi, kule kupimwa ni katika ile hali ya kuzidi kumkinga yule mama na yule mtoto ambaye bado hajazaliwa. Sasa bado pale dawa kubwa ni mtu kupata ushauri na kuendelea kupata ushauri na kujikubali ile hali kuwa ni yake nyumbani. Kukimbia utakimbia paka wapi? Haya, hukupimwa, sawa, hutaki kwenda kupima, na wewe uko nao, ndio ufanyaje hivyo? Kwa hivyo suluhisho ni mtu apimwe, akishajijua akubali ile hali, hakuna njia nyingine hapo. Na sisi tunasisitiza kuwa hii ndio ile changamoto tumepata hapa mashinani, kwa sababu wengi mpaka hivi sasa kwa asilimia kubwa wanaume hawajakubali kwenda kujipima, hata kama onkolojia inatakana kujipima mara kwa mara ujijue, lakini wao wana ile hali ya hofu. Kwa hivyo pale panahitaji pia jamii ile ambayo inaishi na virusi vya ukimwi ipawe kipaumbele kuweza kueneza injili huku mashinani, ili ule uoga uanze kutoka. Hakuna haja ya uoga wala nini na kuogopa, kwa sababu wako watu wanaishi na ukimwi bwana, miaka na mikaka. Hata wale ambao wanajigamba hawana ukimwi, basi washatuacha wengi, lakini wale wana ukimwi, tushukuru Mwenyezi Mungu, tuko hai mpaka leo.
Sasa unisaidie kitu kingine kimoja, wale ambao wanakutwa, kwa mfano wamekutwa kwa watu wawili, mmoja anao, aidha mume anao mke hana, au mke anao mume hana, wanawezaje kuishi pamoja na watu kwa uzoefu wako? Na wanaweza
wanaishi pamoja vizuri sana. Njia ni hiyo hiyo ndio kuelezea. Kwanza ni ukishajua yule mwenzako ana ukimwi na wewe huna, ni umkubali, na wewe pia uende ukajipime, ukubali na muishi naye vizuri, muwe na upendo, upendani kwa dhati, kwa sababu sasa tayari yuko nao na wewe ni ni aidha mkeo ama mumewe. Kwa hivyo kumbatie, usimtenge, mchukulie vile ingelikuwa ni wewe mwenyewe, umchukulie vile mwenzako vile vile. Kwa hivyo hawa watu wawili wanaishi vizuri, kwa sababu kuishi kwao vizuri, wanapopata ule ushauri, basi maisha yanakuwa mazuri, kwa sababu kama ni tendo la ndoa atakuwa ni kinga, kama ni vyakula anakula vyakula vile ambavyo vinapasa kuliwa kulingana na uwezo wake. Japokuwa Kenya saa hizi wale wanaishi na virusi vya HIV wanapata shida sana na mambo ya chakula, kwa sababu gharama maisha imekwenda mawinguni, lakini Mwenyezi Mungu atatusaidia. Na pia vile vile kuweza kuhudhuria kliniki mara kwa mara na kupata ushauri kutoka kwa wale matabibu.
Asante sana, baki kwenye laini ya simu mwenzetu Juma, na tutaendelea pia na wageni wengine pamoja na wasikilizaji. Lakini daktari, nafikiri bado uko laini, kwenye laini ya simu, daktari Isa kutoka kule DRC. Unanipata daktari? Asante sana. Sasa daktari, kuna tatizo ambalo tumekuwa tukisoma kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii katika siku za karibuni, kwamba idadi ya maambukizi miongoni mwa vijana imeanza kupanda tena, na kisa ni kwa sababu hawaogopi tena kwa kujua kwamba kuna dawa, na wanasema sasa hawaogopi tena ukimwi kwamba ni ugonjwa utaua. Wanasema kwamba watu wanaishi nao tu, kwa hivyo hali ya uoga imekwisha. Unafikiri kwamba hali ya tahadhari imeshuka katika jamii, wakati shirika la afya duniani likisema kwamba jamii iwe kwenye mstari wa mbele? Unaona kama hali ya kuogopa imeshuka, hasa miongoni mwa vijana wa kisasa?
Ya, acha kwanza niseme ni kweli ya kwamba unajua tunakuwa kwenye ulimwengu ambao ni wa ukana wazi. Watu wanatizama mambo mengi kwenye mitandao, kuna filamu za ngono ambazo zinapita mitandaoni. Ni kweli uoga ndani ya jamii hata kwa vijana hali ile ni kwamba imepungua. Watu wanafikiria ya kwamba ule ugonjwa makali au nguvu ambayo ilikuwepo haipo tena. Hilo sana ni kweli kabisa, na huwa mara nyingi ndio maana utachukuta vijana ni wengi sana ambao wanachukita na wanachukua asilimia nyingi kwenye statistics za ulimwengu wa sasa. Maana tunakuwa tunaangalia ile sawa vile tabia nchi ambayo inaendelea pia kwenye maumbile pia. Vitu vingi huwa zinachangia sana, vitu vingi vinachangia. Kwanza vijana ukizingatia ya kwamba siku hizi wanafanya ngono bila kinga, na wanapofanya ngono bila kinga, zile hasara zile kwamba kwenye jamii ya kwetu inaonekana kutakuwa wanasema free life vijana, wazazi hawa wakoto watoto, kuna vitu vingi za story, mabaa, yaani vitu kama vile vinachangia sana ule uoga ambao ulikuwepo zamani. Unachangia kwamba watu ni kama vile na upuuzi pia umekuwa katikati ya nini ya jambo hili ndio.
Endelea kubaki laini ya simu, wageni wetu, na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia maadhimisho ya kimataifa ya siku ya ukimwi, ambapo tunachangia tu na kuangalia hali ilivyo, changamoto ni zipi, hatua zilizochukuliwa, pamoja na mengine mengi. Na tunapoendelea, ni vizuri tusikie sauti za wale ambao tayari wanakabiliana na hali hiyo na ambao hawakutaka kutajwa, lakini wako kule upande wa pwani ya Kenya. Ningetaka kwanza tumsikie mama mmoja anavyosema na hali yake ilivyokuwa na anavyochukulia maambukizi haya.
Nilijua hali yangu mwaka wa 2014 nilipokuwa niko mjamzito. Nilipopimwa nikaanzia matibabu mpaka nikazaa mtoto wangu, akawa kufuatilia vipimo akatoka salama, hana virusi. Baada ya hapo kulitangazwa kuwa kuna nafasi ya wamama wanaoishi na virusi wajitolee wakuwe wanahudumia wengine, kuwatia nguvu na kuwatia moyo. Nikajitolea na nikawa mmoja wao, na nafanya kama mhudumu. Aliweza kupata mtoto mwingine na hakupata virusi pia, ako negative. Na hivi sasa naendelea kufanya hiyo kazi hiyo ya naita mada, kuwatia wamama wengine nguvu wanaoishi na virusi, na tumeweza pia wamama wengi sana kuwawezesha kupitia ushauri, ameweza pia kuwapata watoto wenye hawana virusi. Kwa wamama wote mtu ana mama yeyote mwenye mjamzito anafaa kuanza kliniki yake mapema, ili akipimwa akipatikana kwa hali yake ni ya virusi, anaanza matibabu mapema na anaweza kusaidia mtoto wake atoke bila virusi. Na pia kupitia kutumia madawa ya virusi vizuri ya kukinga, anaweza pia kuwa na mwenzake na asimwambukize virusi. Kwa hiyo ningehimiza kwa mama waanze kuja clinic mapema.
Aha, sasa pale tumemsikia mama huyu anaelezea vizuri kwamba kilicho muhimu ni kufuata kanuni zilizopo, dawa utafuta vizuri, na kilicho nifurahisha zaidi ni kwamba sasa yeye amekuwa mshauri wa jamii. Sasa swali ni kwa Juma ambao nafikiri bado uko kwenye laini ya simu. Sijui kama unaona kuna ufadhili wa kutosha kutoka kwa mashirika au hata serikali tunapokuwa na watu ambao wanajitolea wenyewe kuhamasisha na kuwa washauri wa jamii. Unafikiri kwamba kuna ufadhili fulani unahitajika ili waweze hata zaidi kuelekea kwenye jamii na kuhamasisha bila ya kuwa na wasiwasi wa kupata mapato, kupata chakula na kupata riziki? Je, unaona kama kuna hitajika swala la ufadhili liangaliwe?
Swala la ufadhili si kuangaliwa peke yake, natakana lishughulikiwe na litekelezwe, kwa sababu hilo ndilo linaleta huu mkwamo. Mkwamo ni ile kwa sasa elimu ipo, hamasa ipo, lakini haifiki yule mlengo ambaye ni jamii. Na pale ndipo tunapoona sasa, kwa sababu ya jamii inakosa ule ufahamu na hamasa kuhusiana na kujikinga na kujikinga dhidi ya HIV/AIDS, ndio nakuta viwango vinapanda. Mapungufu yako hapa. Kwaweza kuwa kuna wafadhili wametoa ufadhili na wasema mradi huu tunaosimamia, lakini sasa hii serikali yetu hii ya Kenya hii, hasa wizara afya, kuna midomo mingi sana iko wazi, ambapo sasa kitambo cha kifiki huko chini unasikia hii bwana volunteer to help your community, yani jitoleeni kusaidia jamii yenu. Lakini pale pale pa kujitolea, mimi nikienda kujifanya ile shughuli ione huko nyumbani mtakana mlie. Na kama vile nilivyosema, watu wa HIV sio kama wale wanaishi na ukimwi, sio kama wale ambao hawana ukimwi. Nguvu zetu zimepungua, uwezo wetu kidogo uko chini. Sasa hatuwezi kuwa tutafanya mahali pa kuwa, mimi nilikuwa nikilima eka moja, sasa inabidi nilime nusu au robo. Sasa kuna umuhimu wa tayari wanajulikana wale wanaishi na ukimwi, wapewe mafunzo kidogo, ili wale wale ule ufadhili uende moja kwa moja kwa wale, na ndio watakaoweza kutoka kwa jamii kuenda kuhamasisha bila ya kuwasiwasi kwa kitu mbame nitakula nini. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wafadhili waunganishwe moja kwa moja na wale ambao wanaishi na HIV, maanake pale ndipo palipo na uhitaji mkubwa, na yule anaishi na HIV ndiye anaweza kuhamasisha vyema, kwa sababu anapitia ile hali. Wacha hao wengine wakuwa wakishaona donge mdomo iko wazi, wanatia mfukoni, wanapotea. Tunataka ufadhili uje moja kwa moja kwa wale ambao wanaishi na ukimwi, na ndio watakofanya ile kazi vizuri, kwa sababu wao ndio wahusika nambari moja, wao ndio katika mstari wa mbele, tunasema wale ndio frontline soldiers.
Mwango, sijui kama umesikia tetesi, kuna habari nimeiona nchini Kenya wakisema kwamba kuna dawa gushi, kuna dawa feki za ARV ambazo zinatolewa. Sijui kama hilo umelisikia, ambazo hazina usaidizi wowote kwa yule mgonjwa.
Hata pia mimi nilipata kusikia katika vyombo vya habari, lakini sijawahi kuwa na ushahidi kamili, maanake ni kitu nimesikia na nimesoma katika vyombo vya habari, kwenye magazeti, kwenye mitandao, lakini sijapata ule uhakika na uthibitisho kutoka kwa government chemist kuwa, au pengine shirika la KEMRI, kwa kusema basi ndizo hizi. Unajua, mkionyeshwa ndizo hizi, basi hata wale madaktari wanaweza kujua ndizo hizi na zinaweza kukamatwa, maanake hili sasa ni jukumu la serikali kuzuia. Mimi nitazuia nini? Serikali nikizuia ihakikishe hizi dawa gushi hazitoki. Maanake serikali hii yetu, mimi nikiangalia kidogo, hapana, nina shaka nayo kwa watafanya kikubwa sana kulingana na vile hali inavyoiona. Kwa hivyo siwezi kupinga wala kukataa kuwa hakuna dawa gushi, kwa sababu Kenya vile inavyoiona, Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini tuombe kuwa kuna mmoja pale ndani ataguswa, ili hizi dawa zote gushi zizuiliwe na watu waendelee kupata zile dawa ambazo zinasaidia, kwa sababu hiyo ni dalili mbaya.
Nama tutaendelea kuzungumza zaidi kuhusu hilo, lakini naona pia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook unaendelea kumiminika. Labda tusome mawili matatu kisha tuendelee.
Bila shaka kama tuangalie huko. Na moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Leo siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Tayari maoni ni mengi sana hapa kwenye Facebook. Naanza nawe basi Vedasto Romani, wewe ni mwibati ya kutoa maoni yako mwanzo ukiwa kule Nzega Tabora. Nasema pamoja kwa moja tunaomba tuendelee kupata elimu na mengi kuhusiana na ugonjwa huu.
Simon Mashimba Malini anasema yuko kule Mkwajuni Songwe Tanzania, anasema binafsi naona kikubwa ni kujilinda, ambao hatujapata maambukizi basi tujilinde kwa kweli.
Naye David Sechenga akiwa Gumu kule Muheza Tanga Tanzania anasema maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambao huadhimishwa Desemba mosi ni kama hayasaidii kutoa elimu kwa umma, kwa kuwa baadhi ya watu wamezoea huo ukimwi wakiwa hawana hofu tena ya ugonjwa huo na kuona kama ni ugonjwa malaria tu, na kama wakiwa na mapenzi wapya hawachukui hata tahadhari ya kujikinga kama ulivyosema hapa kama mlipopita.
Naam. Epaphras Henry Impos anasema yuko pamoja nasi kutoka nyumbani kule Cheptais Mlima Elgon nchini Kenya. Tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia Live Talk.
Huyu ni Ngasa Ipia Guu la Kahama wa Tanzania anasema jamani, ukimwi upo na unaua, tujilinde, tuache ngono zembe, tujali afya zetu.
Basi hao na wengine wengi, labda wachache tu ni wataje. Simon Mashimba umetumesha soma, Banaba Mahuvi, kuna Ali Mayunga, kuna Edward Sinkonde, Mercury Tacitus, Budala Tabu, Mama Daniel Katembo Karasi na Masudi Leonard, miongoni mwa wengine wengi. Asanti sana kwa kushiriki katika ukurasa wetu wa Facebook tunapoendelea kuzungumzia swala zima linalohusiana na HIV na ukimwi, ikiwa siku ya maadhimisho ya kimataifa ya hali hiyo.
Bila shaka labda kama sasa nirudi kwake Dr. Biaise Isa DRC kule. Dr. labda tueleze Dr. kwa upande wako hili swala zima la dawa, pengine upatikanaji wa hizi dawa za ARV. Tumesikia misaada ya PEPFAR ikifanya kazi maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki, lakini labda kwa upande huo tuambie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali iko vipi, upatikanaji ukoje, na nyinyi pengine PEPFAR inasaidia kwa kiasi gani au hali iko vipi huko? Karibu Dr.
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba kuhusu swala hilo, kuhusu dawa ile, kwanza yawezekana kwenye vitengo maalum ambavyo zinajihusisha na ufanaji wa dawa zile. Ni wazi kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna changamoto kubwa, inaweza kusema kweli. Dawa zile zinapofanyiwa kwa asili kwa usika, maana najua ukienda nakumbwa na vitu vingi sana, rushwa, kizingatia kwamba kuna wagonjwa kabisa ambao wanahitaji kupata dawa kwa ajili ya afya yao. Lakini nchi zetu hizi ambazo ni za Afrika ya Kati, yawezekana na Mashariki, tunaipa kusema nini, vitengo ambavyo vinahusika na upanaji wa dawa zile ni kwamba kuna uzembe fulani, maana ukizingatia wagonjwa wengi hawatumii dawa kadiri itakavyo. Na sisi madaktari ambao tunajikita kwenye masuala hayo mazima tunajikita, kuna changamoto kubwa sana, ijapo kuwa wafadhili na kitengo cha shirika la afya duniani tunajitahidi kusema ya kwamba watu wote wapate afya bora, lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa tunaendelea kuzungumza ni kwamba kuna changamoto kubwa, maana kuna bidhaa ambazo zina bei ghali, tunajisikia kwamba mtu akiwa maskini zaidi kupata dawa zile ni changamoto kwa watu wote kabisa. Nasema kwamba kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunao changamoto kubwa kuhusu upanaji wa dawa. Na ndio maana huko tunahimiza na kujaribu kusema kwa serikali ya DR Congo ni kwamba katika mpango mzima ambao wanatekeleza ambao unaitwa nini kwa Kifaransa unaitwa program élargie vaccination kwa ajili ya nini ya wale ambao wanaendelea kupata nini zile virusi vya HIV. Government pia ifanye kama vile wanavyofanya kwenye serikali zingine, inapia na pesa kwa ajili ya kuridhisha watu kupata dawa ipasavyo.
Kwa kweli tunapokaribia kumalizia, ningetaka pia tupate ripoti tu au tupate mchango wa kijana, wakati ule tulipata mama akizungumza ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Sasa tuna kijana naye pia pengine atasaidia vijana wenzake kukabiliana na hali hii pale maambukizi yanapotokea.
Maisha haya ni maisha magumu, yanahitaji moyo, maamuzi mazito sana. Maisha haya nimepambana nayo mpaka kufikia sasa. Nashukuru Mungu ameniwezesha, niko na afya na uzima. Matibabu yanapatikana na yapata kwa siku inayofaa. Dawa zile zinanisaidia kupata nguvu na nafanya kazi zangu kila siku. Virusi vyangu vimeshuka. Hali hii ukiwa na hali hii usivunjike moyo wala usikate tamaa. Madawa hospitalini, nashukuru wa daktari wetu na wanaotusupport katika vikundi tofauti tofauti, ili tusivunjike moyo, ili tusonge maisha na tupambane kama binadamu.
Kabisa, asanti sana. Kijana huyo ameeleza vizuri kabisa kwamba dawa ziko na kilicho sawa kabisa ni kufuatilia mikakati iliyopewa na daktari na kufuata maagizo kama yalivyo. Basi Mwango, tunapokaribia kumaliza Live Talk hivi leo, nimesikia pale umelalamikia labda Wizara ya Afya ya Kenya ambako wewe unaishi. Sijui wewe binafsi ukiwa mtu wa karibu sana na kujua kwamba kuna tatizo kule mashinani miongoni mwa watu wanaoishi na HIV na ukimwi, je, ungetaka hatua gani zichukuliwe kiutawala ili kuboresha zaidi hali na maisha ya watu wanaokabiliana na changamoto hizi za maambukizi?
Pendekezo langu ni kuwe na social protection fund ya wale wanaoishi na HIV AIDS. Social protection fund, kwa sababu yule hivi sasa tunamuona kweli yuko sawa sawa, lakini kuna mapungufu fulani ndani yake. Kwa hivyo serikali iwajibike na kwa wana idadi takwimu zote za wale wanaoishi na ukimwi, wako wapi wanajua. Kwa hivyo ni wawekwe katika social protection fund ya kuwa kila mwezi yule mtu anaishi na HIV AIDS kiwango cha chini atakachopata ni 10,000. Serikali ina pesa, maana wasitwambie hakuna pesa, zile zinazofujwa zinatoka wapi? Kwa hivyo 10,000 kwa kila anaishi na HIV AIDS ili aweze kujikimu na kumudu maisha yake yeye na familia yake. That's per individual. Social protection fund ya people living with HIV. That is what we need right now in Kenya. Yes.
Aha, asante sana kwa wazo lako. Naona muda kabisa hauturuhusu na nilitaka tu daktari aongee kidogo, lakini naona kama muda nao umetubana kabisa, ni kama unatupa kisogo. Lakini nawashukuru sana wageni wetu nyinyi kwa kushiriki, Daktari Bayese Isa ukiwa kule DRC, Juma Mwango kwa kuwa nasi kutoka kule Kilifi hadi kuanzia mwanzo hadi sasa, Christina Makumi nimemkosa kulikuwa na tatizo la mawasiliano, na Sebastian Ruge ambaye pia kutoka Tanzania ambaye shiriki naye kwa muda fulani. Asanteni nyote kwa kushiriki Live Talk siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau, hapa studio nimekuwa naye Sandy Shomari, upande wa pili tumekuwa naye Fiona Wamai, naye msimamizi wa Live Talk leo alikuwa si mwingine ni Adija Riami. Kutoka hapa Washington DC tunawatakia kila laheri, muwe na wikendi njema na mwezi unapoanza huu wa Disemba uwe ni wenye mafanikio, raha, na wale wote ambao wanasherehekea sikukuu tofauti, basi tunapoelekea kukaribisha mwaka mpya, basi muwe na wakati mwema.